je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo kakva je uloga kulture u kritici postojećeg stanja u društvima na prostoru bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mnoge velike ideje su se kroz istoriju najpre začele u kulturi. Bez prosvetiteljstva ne bi bilo ni demokratskih revolucija, pre svega Francuske. Pomerajući granice ljudskog stvaralaštva, slobode i vrednosti, kultura često podrazumeva radikalnu kritiku postojećeg stanja. Svaka demokratska vlast itekako vodi računa o kulturi, jer je to nužan preduslov za razvoj društva u celini. Međutim, na prostoru bivše Jugoslavije kultura je prilično marginalizowana, jer ona podstiče na slobodu misli i kritiku, a mnogi današnji političari to ne vole. Također u svetu u kome je sve komodifikovano, odnosno komercijalizovano, skoro sve je na prodaju, pa i kulturna dobra. U takvim okolnostima glas kulture je slabašan u pobuni protiv sadašnjeg stanja na našim prostorima, u kome su osim ekonomske krize poremećene mnoge vrednosti, gotovo je sve obesmišljeno, pa ljudi ne vide izlaz i perspektivu. Ipak pojedini kulturni stvaraoci se ne mire sa takvim stanjem, pokušavajući da konkretnim akcijama makar ukažu na goruće društvene probleme, ako ne mogu da ih reše. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Transparency International Hrvatska pokrenuo je pre godinu dana projekat Kulturom protiv korupcije, a cilj mu je da različitim kulturnim manifestacijama ukaže na zastrašujuću korupciju koja se uvukla u sve pore hrvatskog društva. Društveno angažovane predstave upravo su najposećenije i izazivaju najveće interesovanje publike, ističu u Zagrebačkom kazalištu mladih, a frontmen Hladnog piva, jednog od najangažovanijih hrvatskih rock sastava, kaže da njihove poruke jednako dopiru do mladih u celoj regiji, jer je sistem vrednosti u svim državama bivše Jugoslavije ozbiljno poremećen. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Život nije fair, znam, nije vam lako. Kud baš vaša kućer da naleti na takvog? Divljaka iz drugog plemena, vrlo plodnog sjemena. I svi mogući sveci su vam čuvali kuću, ali evo mene na ručku, ali evo mene na ručku.
Evo mene na ručku, jedna je od 12 pjesama s najnovijeg albuma poznate hrvatske punk rock skupine Hladno pivo. S frontmenom grupe Milom Kekinom razgovarali smo u četvrtak uveče telefonom, dok su se kombijem vraćali iz BiH i Srbije, gdje su upravo promovirali svoj najnoviji CD i gdje njihove poruke mladi jednako razumiju kao i u Hrvatskoj.
Pa to je jedan pogled na život koji je nakon s jednom ironijskim odmakom, koji pjeva i prvenstvo slavi slobodu pojedinca, koje je odupiranje nekakvom konformizmu i malograđanštini. Naše poruke dopiru vrlo lako, nema nikakve razlike između nastupa u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu i Ljubljani.
Inženjer strojarstva Igor M., mladi Zagrepčanin koji jako cijeni Kekinov bend, uopće se ne čudi što njihove pjesme jednako prihvaćaju mladi u cijeloj regiji.
Tako i u pjesmi Evo mene na ručku, jedna situacija gdje se ta problematika nekakva odbijanja drugačijega manifestira na jednom ručku. Jednoj vrlo ksenofobičnoj ili ono nacionalističkoj obitelji koja je u konačnici prosječna hrvatska obitelj, ali vrlo vjerojatno i prosječna, ne znam, muslimanska ili bilo koja u regiji, zato i grupa funkcionira vrlo kvalitetno u cijeloj regiji, ne samo kod nas.
Kekin kaže da su im znali prijetiti zbog pjesama, ali nije bilo političkog progona ili pritisaka. Iako ne odustaje od angažirane pjesme, nije baš optimist, jer ljudi su, kaže, naprosto oguglali na korupciju, mržnju, nacionalizam.
Mi trebamo znamo u državi da je vlada korumpirana i da su policajci potkupljivi i da ne znam šta, mislim, u tome više nema smisla uopće pjevati.
U kratkoj anketi među studentima Zagrebačkog sveučilišta također pesimizam. Podržavaju svaki angažirani umjetnički projekt, ali ne vjeruju u njegov širi doseg.
Pa mislim kulturom teško s obzirom na tako nizak postotak visoko obrazovanih u Hrvatskoj. Mislim da ljudi koji čitaju knjige su već dovoljno osviješteni ovoga o korupciji kao takvoj. Mislim da jedino pravosuđem se može učiniti nešto po pitanju korupcije kulturom. Mislim, lijep pokušaj, naravno, svaki pokušaj je hvale vrijedan, ali
možda kod mladih nekakve koncerte ili nešto, ali općenito mislim da ne pretjerano. To je način života i to je neki stereotip našeg društva. Od banalnih stvari, od vrtića, pa od upisa u vrtić, pa u osnovnu, srednju, faks, posao, da ne govorimo.
Pa sigurno da je to nešto došlo pod normalno kod nas. Dogovorit ćemo se, to ja mislim da je najčešća rečenica svugdje.
Pero je ipak jače od mača. Ne odustaje Anton Zorislav Petrović iz Transparency Internationala Hrvatska i smatra da bi projekt KPK, kulturom protiv korupcije, mogao u hrvatsko društvo usaditi veći stupanj moralnosti i smanjiti toleranciju prema nezakonitoj i nemoralnoj grabeži. Akcija je započela u kolovozu prošle godine u suradnji s Motovunskim filmskim festivalom Kinom protiv korupcije. Nastavljena je u Zagrebu u suradnji s izdavačkom kućom VBZ Knjigom protiv korupcije. A upravo ovih dana u suradnji s Dubrovačkim ljetnim igrama i Zagrebačkim kazalištem mladih započelo se i kazalištem protiv korupcije.
Pa mi smatramo da je korupcija prvenstveno pitanje kulture, znači jednako kao što je u nekim primitivnim kulturama krađa bila prepoznata kao vještina, a ne kao neprihvatljiva aktivnost. Postoje društva u kojima je tolerancija na korupciju previsoka.
Visoka tolerancija prema korupciji, napominje Petrović, nije naravno samo hrvatski specifikum. Ispričao nam je nedavni razgovor sa svojim kolegama iz Transparency Internationala Švicarske i Latinske Amerike, kad im je kao banalni primjer korupcije u Hrvatskoj naveo slučaj svog prijatelja koji je žurio na avion, prebrzo vozio, policajac ga zaustavio i htio kazniti, vozač priznao grešku, ali pitao mogu li se dogovoriti, te pružio policajcu 200 kuna, oko 30 eura, na što mu je ovaj odgovorio, to je ipak previše, i uzeo samo 100 kuna, a 100 vratio.
Kolegica iz Švicarske se na to sledi i uopće je grozna pomisao da netko raspravlja s policajcem i izbjegne kaznu za kršenje propisa na taj način, dok kolega iz Latinske Amerike je oduševljen kako evo kod nas je policija toliko poštena da izvrati kusur ako je mito preplaćen.
Ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih Dubravka Vrgoč.
Zagrebačko kazalište mladih se uključio u projekt Kulturom po korupciji, odnosno u program Kazalištem po korupciji sa našom predstavom Revizor, koja je rađena u suradnji sa Dubrovačkim ljetnim igrama. Revizor je prikazan u Zagrebu, mi smo imali 7. svibnja prvu predstavu koju smo poklonili građanima Zagreba, plan je kretat po cijeloj Hrvatskoj. Mi naime mislimo da teatr možda ne može mijenjati svijet, ali može upozoriti na neke bitne probleme. Ponovno, publika iznimno vjeruje u to da je potrebno angažirano kazalište, da teatr treba progovoriti o nekim bitnim problemima koje nas se tiču u ostalom. Upravo te predstave su kod nas i najposjećenije i izazivaju najveći interes publike.
Srećko Šestan iz Ministarstva kulture tvrdi da politika ne kontrolira kulturu u Hrvatskoj, da je produkcija angažiranih kulturnih događanja s kritičkim osvrtima na aktualnu zbilju vrlo bogata i ne slaže se s tezama da su korupcija i općenito izokrenuti sustav vrijednosti postali novom kulturom ponašanja u Hrvatskoj.
Pa ja se ne bih složio s tim da je to naša nova kultura. Hrvatska kao i sve zemlje zapadne Europe pa i cijelog svijeta dijeli negativnosti koje se stjecajem društvenih događanja, bilo ekonomskih, bilo političkih, odražavaju na svakodnevni život. Prema tome, to ne mislim da je specifično samo za Hrvatsku. Ono što sam siguran, a to je da se o tome slobodno piše, slobodno govori i naša percepcija je možda da je sad tih negativnosti ima daleko, daleko više nego što je bilo prije.
U sklopu projekta Kulturom protiv korupcije izdana je knjiga Ispod stola, koju potpisuje 10 eminentnih hrvatskih književnika, od Julijane Matanović do Zorana Ferića, Ivice Đikića i drugih.
Evo, na ovom kiosku imate knjigu?
Imam i nisam prodao ni jednu, Ispod stola. Ni iznad, ni ispod, da. Ja sam pesimist po tom pitanju. Samo represijom i sudstvom, oštro, a ne kulturom.
Ivica Đikić, jedan od autora zbirke najljepših antikorupcijskih priča, kako piše u podnaslovu knjige, smatra da je vrlo važna i sama gesta.
Mislim da je primarno važno da se pokaže neka vrsta društvene geste, dakle da se pokaže stav korupciji kao nečemu što je, po mom mišljenju, uz nacionalizam i trajna rakana hrvatskog društva posljednjih 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Bosni i Hercegovini politika tretira kulturu kao dekoraciju, a kada joj izlazi u susret, traži protiv uslugu. Ipak pojedini stvaraoci pokušavaju da razbiju duboko ukorenjene šablone i predrasude. Pripremio Budo Vukobrat.
Kad je jedan davni krleži nogleda pod nazivom Europa danas, doslovno tako, dakle, kao Europa danas, pročitan od strane kultnog reditelja ovih prostora Harisa Paševića i postavljen na daske, sve uz uznemirujuću interpretaciju velikog Mikija Manojlovića i slovenačkih legendi pod imenom Laibach, barem ovdje u Sarajevu i barem privremeno, uzdrmani su temelji nekih predrasuda. Naprimjer, one o mizernim mogućnostima pozorišne umjetnosti. U netipičnom teatarskom prostoru u jednoj je večeri okupljeno bratstvo veće od 2000 ljudi, upravo zato što im se pričinilo da pozorište ima smisla. Kralju ipak svidjela se gluma. Zašto? Haris Pašović.
Odjednom se u Bosni i Hercegovini sa ovom predstavom otvorilo jedno pitanje koje do sada jednostavno u javnosti nije razmatrano, a to je šta je ta Europa, da ona nije neki obećani spas onog trenutka kad dođemo u Europsku uniju, tog trenutka prestaju svi naši problemi, nego možda sa dolaskom u Europsku uniju usložnjavaju.
Možda je upravo činjenica da je pozorište na ovim prostorima ubrzano počelo bježati od sebe sama, pomenutu predstavu načinilo kuriozitetom. Mada su Sarajlije, ali i brojna publika u regionu imale prilike vidjeti isto tako uvjerljiva ostvarenja kao klasni neprijatelj istog ovog Harisa Pašovića ili Helverova noć Dine Mustafića, sve to je premalo da bi se vrednosna piramida okrenula na glavu. Tu nam činjenicu potvrđuje i doktor filozofije Sulejman Bosto, koji je naglašeno oprezan kad je pojam umjetničkog angažmana u pitanju.
Dakle, ako pažljivo upotrebim pojam angažiranog sa ove svjetle strane, onda bi se doista mogli naći pojedinačni primjer iz područja umjetničke produkcije gdje imate, recimo, angažirano pozorište, recimo, ili angažiranu literaturu u jednom rafiniranom, finom smislu.
Haris Pašović sa svoje strane također sugeriše pomake, ali nije baš oduševljen brzinom kojom bi ovi procesi mogli krenuti.
Mislim da se tu i dešava jedan značajan proces, ali ne u onoliko mjeri koliko bi trebalo, iz prostog razloga što je našoj politici, kad kažem našoj, mislim na Balkanu, kultura je jako podcijenjena. Političari kulturu doživljavaju dekorativno i zato što političari najčešće dolaze iz, kako da kažem, ovako nekulturnih okruženja. Mislim, oni ne razumiju do kraja taj proces.
Mostarski književnik Dragan Marijanović ne dijeli ni ove mrvice optimizma naznačene kod Pašovića i Boste. Praksa ga je poučila da bude brutalno realan.
Kad vlast daje kulturi, onda očekuje da joj se kultura svojim smislom, sadržajem i porukom dolično zahvali.
Ponovo, reditelj Haris Pašović.
Naravno, ima i još jedan moment zašto političari ne ljube baš kulturu toliko. Zato što ona pokreće ljude da razmišljaju. Ona pokreće ljude na slobodnu misao. A politika ne voli slobodnu misao. Onda, naravno, birači mogu da dovedu u pitanje neke političke prakse.
Dragan Marijanović naprosto insistira na nekim surovim istinama koje podsjećaju na vrtloge bosanskog bermudskog trokuta. Ovdje kaže postoje tri kulture.
Kad je jedna posebna kultura u odnosu na druge angažirana, onda to može biti problem za druge kulture. Prevažno je da se napravi nekakav, normalan kulturni ambijent i da se te kulture povežu u mostovima kako bi se pokušalo napraviti nešto se zove angažirana kultura u Bosni i Hercegovini od koje će i politika i opće društvene destrukcije pomalo zazirati. To bi je zapravo ponukala jedna davna misao napisana na robi od pokojnog Vlade Gotovca, koji je rekao: kada čovjek želi praviti mostove između ljudi, mora katkada računati na to da će biti zgažen ili pljunut.
Iznad svega ostaje dakle da visi veliko pitanje može li se uopšte očekivati da kultura svojom imanentnom subverzijom, svojom zadaćom da izaziva pobunu, da provocira, da preispituje, prouzrokovati promjene u vrednosnom sistemu kad upravo njega, vrednosnog sistema, nema. Još jednom profesor Sulejman Bosto.
To su sve pojedinačna nastojanja, nema neke sinergije ili nema neke, da kažemo, strategije ili nema neke jedinstvene, recimo, estetske i prakse koje bi mogli nazvati baš nekim mainstreamom. Meni se čini da nema. Jer se zapravo i ta umjetnost i kultura, jadni oni, ljuljaju s obzirom na ove vibracije ukupne društvene situacije, znate, pa onda je to što je utrpano u pojam kultura, u najvišnjem smislu riječi, je kontaminirano onim što se zove popularna kultura, potrošačka kultura, da ne kažem turbo folk kultura, jeftina, populistička, znate. Tu moramo jako pažljivo razlučivati stvari. Trebalo bi naći načine da ti disperzirani akteri učine nešto zajedničko. Mi tu nemamo strategije. Ne postoji jedinstvena društvena strategija, zato što je to onemogućeno općim lošim stanjem jedne države koja je sama u krizi.
Mi smo eto uz pomoć umjetnosti razmišljali o Europi na 2 sata u pozorištu, a Europa danas ježi se od Bosanaca i Hercegovaca na isti način kako je to bilo i juče. Nažalost, moglo bi biti i sutra. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Od pozicije potpune marginalizacije, zanemarenosti i prepuštenosti zaboravu tokom 90-ih, kultura u Srbiji u novijem periodu pokušava da osvoji prostore koje po prirodi stvari pripadaju, iako je nesumnjivo da bi ona mogla da odigra neuporedivo bolju ulogu u procesu ponovnog povezivanja, boljeg razumevanja i prepoznavanja pravih vrednosti. Dominantan činilac i dalje je politika i stranačka pamet, čemu su počinjeni svi ostali segmenti društva, pa i sama kultura. Zabeležio Nebojša Grabeš.
Napuštajući poziciju potpune počinjenosti politici, kultura posljednjih godina počinje da pokazuje znake samostalnosti, ali još uvijek nedovoljno snažne da, makar i u naznakama, ugrozi dominaciju osnovnog kreatora životnog stila u Srbiji, politike. Medijsko polje kao osnovna poluga širenja uticaja pretežno je popunjeno političkim sadržajima i porukama, a onaj manji, preostali deo ostavljen je drugim, često neravnopravno raspoređenim činiocima društvenog života, gde kultura uglavnom ima drugorazrednu ulogu. Takva matrica mora da nestane, upozorava kulturolog Ratko Božović.
Taj primat stranačke kadrovske politike i stranaštva i partokratije kao svojevrsne diktature pameti, to još ovdje postoji kao jedna stara matrica. Ta stara matrica mora da nestane, prosto kultura ne može da opstaje bez apsolutne slobode, bez slobode u kojoj će ona dati najbolje mogućnosti i prepoznati se kao vrednost koja utječe na stvorenje ovog žalosnog i problematičnog vrednostnog sistema i vrednovanja.
Neadekvatan odnos države prema kulturi vidljiv je u svim njenim segmentima. Najučitiji primjer te nebrige je činjenica da još uvijek nisu uspostavljene ni sve osnovne institucije kulture.
Vi imate 9. godinu da je muzej narodni u Beogradu je zatvoren. To je već indikator o jednoj blokadi vrednosti koje bi morale biti otvorene i prisutne. Pa da ne govorimo mnoge druge stvari koje su negde još zapostavljeni i ostavljeni za neka dobra i bolja vremena.
Spisateljica Biljana Srbljanović također je uverena da postoje vrlo uočljivo zanemarivanje kulture i da je taj odnos vrlo strategijski postavljen. Ona primećuje da je u ovom trenutku čitava sredina okrenuta sada ne više estradi i toj vrsti subkulture nego spektaklu.
Sportu, velikim obećanjima, akcijama, fudbalskim mečevima, znači spektaklu. I to je ono na što odlazi sva pažnja i svo, pošto se kultura smatra kao deo slobodnog vremena. Znači, Novak Đoković mora biti zadovoljen i u tom smislu će ljudska potreba da popune svoje slobodno vreme biti zadovoljena. A pozorišta što nisu plaćena od nove godine, na primjer, što nema para u budžetu za filmove, odnosno ima, ali se nepravilno raspoređuje, što nemamo neke velike izložbe, to se jednostavno stavlja na drugu stranu.
Još uvijek dominantna i medijski veoma rasprostranjena je pseudokultura koja je najbliža onima koji su nepismeni, a taj broj u Srbiji nikako nije zanemarljiv. 1.250.000 ljudi bez završene osnovne škole, dok je 40% onih koji završe osnovnu školu funkcionalno nepismeno. To profesora Božovića navodi na zaključak.
Da je ovo jedno ostalo zapuštenosti u balkanskoj priči.
Uvažavajući ove stavove o stanju kulture u Srbiji, postavlja se pitanje kako je onda uopšte moguće moguće očekivati da se ona suprotstavi političkom polju delovanja i ponudi neki novi i bolji sistem vrednosti. Toga su svesni i Beograđani s kojima smo razgovarali.
Još od onih tineđerskih dana imam tu nekakvu potpuno idealnu sliku sveta da je kultura nešto što je najvažnije, što je važnije od hleba. Ali, nažalost, ta slika svaki dan se urušava.
U našem društvu teško da kultura može da promijeni. Mi smo ovakvi kakvi smo bili i teško da se tu možemo promijeniti.
Ja mislim da moć kulture može lično da pomogne, može da raspoloži čovjeka i tako to, ali ako može tako pojedinačno da deluje, onda verovatno može i ako više ljudi poprimi ono što bi kultura trebalo da pruži. I ako je ta kultura koja nam se pruža ne servira, bude ona prava, onda verovatno može da utiče na veći broj ljudi.
Ako pogledamo da nam kroje zvezde, neke zvezde, ovu kulturu, onda ovi koji se bave kulturom ne mogu ni da dođu do izražaja.
Vidim da su mračne sile na delu i da je tu teško bilo šta pomeriti s mesta.
Da li je moguće promijeniti postojeću situaciju direktnim angažmanom umjetnosti u borbi protiv društvenih devijacija, kao što je to, na primjer, učinjeno u Hrvatskoj akcijom Teatrom protiv korupcije? Dramaturg i dugogodišnji umjetnički direktor Bitefa Jovan Čirilov upozorava na opasnost da u takvim slučajevima umjetnost može da izađe izvan svoje sfere, ali kaže da je takva uloga moguća u nekim diktatorskim i poludiktatorskim režimima gdje se kultura diktira iz jednog centra.
Tu jedna opoziciona kultura, jedna kultura koja se tome suprotstavlja bilo kojim sredstvima, ona može da pomogne. Uloga Čekovića Godoa, najabstraktnije komadi, najfilozofičniji, tako da kažem, u istoriji druge polovine 20. veka, on je beskreno pomogao da se sruše barijere socijalističkog realizma, najprije u Poljskoj, pa onda kod nas.
A kada je u pitanju vreme sadašnje?
Danas umetnost naravno može da služi, ne mora direktno da služi svojim postojanjem, ona je kritika postojećeg stanja i to je moj odgovor, a inače pravi odgovor bi stvarno zahtevao obimnu knjigu ili jednu disertaciju gdje bi se to naučno proučilo.
Kritika društvene stvarnosti izuzetno je aktivna, ali prilično udaljena od očiju šire javnosti na alternativnoj kulturnoj sceni. Međutim, ona iz neobjašnjivih razloga medijima nije dovoljno atraktivna. Potvrđujući ovu tezu, Biljana Srbljanović navodi slučaj sa nedavnom premijerom predstave Prešućivanje, sarajevske rediteljke Selme Spahić, koja je izazvala retko viđenu posjećenost i ovacije publike.
Mi smo stajali i aplaudirali nekim mladim ljudima. Ovacije su trajale 15 minuta. Ne postoje novine koje su zabeležile taj događaj. Ne postoji kritika ni u jednim, čak uključujući ni Vreme ni NIN, da postoji jedan veliki pozorišni, politički i kulturni događaj koji se ovog trenutka odigrava u Beogradu, za koji ljudi ne znaju i koji treba da dođe da vide.
Afirmacija kulture, koja po logici stvari traga za istinom, umnošću, vrednostima, lepotom, po mišljenju Ratka Božovića, izuzetno je važna, a pogotovo u ovim tranzicionim izazovima i prazninama.
Jer ova tranzicija zapravo bez kulture, bez srednjeg sloja, bez umnosti, bez znanja, ne može ni korak naprijed. Ako nam sudbinu sa stanovišta vrednosti budu određivali oni koji ne znaju ili koji su zapušteni sa stanovišta emancipacije i kultivisanosti, onda kuku nama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I dok su u okruženju pojedini umetnici bune protiv uspostavljenog sistema u kojem vladaju poremećene vrednosti, u Crnoj Gori retki su oni što dižu glas i koji kroz kulturu i umetnički angažman upućuju prekor najodgovornijima za posrnuće morala ljudskih vrlina, zabeležio Predrag Tomović.
Kritičari sistema koji vlada u Crnoj Gori i u politici i u svakodnevnom životu rekli bi kako tranzicioni princip da je sve na prodaju i da svako ima svoju cijenu važi i za sferu kulture i umjetnosti. Jedan od žestokih kritičara političkog i kulturnog establishmenta povezanog sa vrhovima vlasti u Crnoj Gori, kolumnista i pisac Balša Brković, ovako tumači odsustvo angažovane umjetnosti i umjetnika u Crnoj Gori.
Izgleda da je ovdje ideal stvaralcima, piscima, intelektualcima da postanu, ne znam, dio tog političkog establishmenta, a to je onda naravno situacija u kojoj naprosto nemate prostor za autentičan angažman. Ovdje imate na tragičan način instaliranu tu gospodarsku paradigmu, dakle tu dvorsku kulturu i nažalost mislim da je to jedan od najvećih problema Crne Gore danas.
No direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović kaže da angažovana umjetnost živi svoj život i u Crnoj Gori. Kao primjer navodi predstave koje su na repertuaru tog pozorišta.
Repertoar Crnogorskog narodnog pozorišta i projekte poput predstava recimo na ljetovanju Maksima Gorkog ili Don Juana Molijerovog, to su recimo dva projekta koja apsolutno referišu na kritiku društva na vrlo osobene način. Mislim da je recepcija publike i stručna kritika prvo se čitala u tom ključu, tako da je to apsolutno prisutno, vjerujem i znam, i u drugim medijima i u vizualnoj umjetnosti i u filmovima.
Pisac iz Budve Dragan Radulović autor je dijela Vitezovini štavila ili Đavu u tranzicionom Disneylandu, u kojem upravo opisuje sunovrat vrijednosti po kojima se nekada mjerilo ljudsko i moralno u Crnoj Gori. Kaže da angažovane umjetnosti ima, ali da nije u prvom planu i da nema podršku.
Iz prostog razloga što angažovana umjetnost saopštava istine koje dvorovi, ovi naši tranzicioni i posttranzicioni, ne vole da čuju. U prvom redu to je slika o našoj stvarnosti, a ona nimalo nije ljupka, a jedino ono što je obojeno u pink boje i ono što je ljupko, naši oficijalni umjetnici vole da prikazuju.
Naše sagovornike smo pitali da li je u Crnoj Gori kultura kritički nastrojena prema političkoj eliti ili je zapravo njen instrument. Balša Brković kaže da vlast novcem i privilegijama kupuje naklonost crnogorskih umjetnika.
Ovdje, kao što možete da vidite, mnogi neki glasovi koji su ovako čak u nekim težim godinama, ako se tako može reći, funkcionisali kao neki kritički glasovi, naprosto su nevjerovatno primireni raznim donacijama, raznim komisijama koje dijele novac za ovo i ono.
Janko Ljumović međutim tvrdi da crnogorska umjetnost nije dodvorička u odnosu na vlast i da je najlakše optuživati pojedine umjetnike i institucije da su angažovani za dvor, odnosno političku elitu.
Ono što mene lično profesionalno zabrinjava jeste što uglavnom ti kritičari, bilo da se oni objavljuju javno, dakle sa autoritetom svog imena i prezimena, ili su sakriveni u prostoru interneta pod određenim nikovima i prosto na taj način stvaraju i projektuju neko potencijalno javno mnijenje, nažalost ne participiraju kao gledaoci ili kao akteri kroz jeli publiku ili neku profesionalnu zainteresovanost, već je to jedna, kako bih, već je to jedno opšte mjesto. Bez obzira, ja dakle sad neću da osporim i to mišljenje, ali osporavam nedostatak jednog dijaloga koji bi bio poveden i onda bi to bio pravi način i odgovornost svih nas skupa u tom govoru ili prosto namjeri da kroz kulturu i sa umjetnošću mi utječemo na promjenu te stvarnosti.
Dragan Radulović kaže da svako ipak bira na koju će stranu, pa i umjetnici u Crnoj Gori.
Jednostavno postoji jedan dio, jedan, rekao bih, sasvim primjetan dio takozvanih dvorskih umjetnika. Ta kategorija je uvijek postojala i oni su birajući negdje između pozicije onoga koji saopštava gorke istine i onoga koji saopštava ono što bi dvor volio da čuje i to dvor uvijek nagradi, birali tu poziciju koja je lukrativnija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o ulozi kulture u današnjem društvu. Pripremili Ankica Barbir Mladinović, Budo Vukobrat, Nebojša Grabež, Predrag Tomović i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Mirjana Đurđević, književnica iz Beograda.
Uopšte živi u Srbiji. Jedni se iživljavaju, a drugi preživljavaju. Nije to život.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Srbija nakon Afganistana i Rusije treća je po broju azilanata u zemljama Evropske unije. Taj problem pokušat će da reši izmjenom krivičnog zakona, ministar policije Ivica Dačić.
Niko ovdje ne želi da kažnjava oni koji traže azil, jer to ne bi bilo u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Mi želimo da uvedemo jedno novo krivično delo koje bi otprilike glasilo organizovanje i pomaganje ilegalnih migracija.
Albanski poslanik sa juga Srbije Riza Halimi misli da to nije rešenje.
Ali ne policijskim, administrativnim i po meni diskriminatornim merama, jer to područje iziskuje pravu jednu ekonomsku platformu koja bi pružila jedan, da kažem, perspektivu za normalan život.
Bosanci i Hercegovci nisu opasni za Evropsku uniju jer nemaju para za putovanja uprkos liberalnom režimu viza.
Nema se kud, džaba sve taj bezvizni, džaba sve.
Nemam novca za putovanje, niti mislim da ćemo imati u skorijem vremenu.
Putujem uglavnom gdje sam i do sada putovala, znači to je Srbija i Crna Gora, Hrvatska, tamo pasoši mi nisu potrebni.
Podaci o mladima koji redovno konzumiraju alkohol u Crnoj Gori su alarmantni.
Kad sam počela da izlazim, pijem gin tonic, nekako zadnje dvije godine.
Kad izađem u grad, nikšićko, normalno. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Šljivo. Može s pivo, vino, fina kolada, sve.
Za naš program govori sarajevski slikar Edo Numankadić, čija je izložba otvorena ove sedmice u Pragu. On se prisjeća svog ratnog iskustva.
Prati ta dodir smrti. Daje čovjeku neke vizure na život, na ljudsku egzistenciju koju dotad nikad nisi. Walter Benjamin ima jednu rečenicu, kaže, značenje stvari razumijemo proporcionalno koliko je prisutna smrt i destrukcija.
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice radija Slobodna Evropa koji je pisala Mirjana Đurđević, književnica iz Beograda.
Subota, 7. maj. Srđan Papić, mladi direktor Međunarodnog festivala gradske priče Kikinda Short, trenutno na privremenom radu na Filološkom fakultetu u Krakovu, ni tamo ne može da se mane aktivizma. Organizovao je, a da to od njega niko nije tražio, ekskurziju za poljske studente slavistike u Srbiju. Predavanja, druženja, susrete sa piscima i književnim teoretičarima. Šortovci su jedina banda na književnoj sceni Srbije koju volim i čiji sam ponosni član. Okupljamo se na Zvižduk, svi za festival i sve za festival. Stižemo iz Beograda, Kikinde, Pančeva, Kragujevca, večeras u Plato i Legalu, čitanje naših kratkih priča simultano na srpskom i poljskom, prilika da buduće slavistkinje upoznaju pisce čije su priče prevele. Papić je po običaju van sebe, ništa ne funkcioniše, opet sve ispada kako treba. Prevod moje priče je pojao mrak i legali, ne možemo da je čitamo. Nema veze, dovoljno nas je i na okupu smo. U platovu saznajem da umro Aljoša Mimica. Minut ćutanja. Nedelja, 8. maj. Javljaju mi se prijatelji iz Kanade. Uporedo se pozivom na premijeru Basarine Nove Stradije u izvođenju novoosnovanog srpskog pozorišta u Torontu stiglo mi i desetine mailova svojevrsnog kontramarketinga u aranžmanu takozvane patriotske migracije. Ne gledajte izdajnika Basaru, dosta je pljuvanja po srpstvu, zatvorite reditelja. Ako već ne možete da uhvatite pisca, odsečete mu glavu, usulite i pošaljete u Stambol, pitam se. Patriotizam odavno ne stane ovde, iselio se nesigurno i deluje na daljinu. I šta sad moji prijatelji da rade? Da li da idu na tu premijeru, pitaju? Sve jedno je, kažem im. Dijaspora i Bogu si teška. Ponedeljak, 9. maj. Razgovor s italijanskim novinarom Robertom sa Švajcarskog nacionalnog radija. Iz imena njegovih ostalih sagovornika ne umem da zaključim kakvu on to tačno reportažu iz Beograda pravi. Mali preduzetnici, ribari, umetnici. Postavljam i uobičajena pitanja. O kulturnom modelu, koji model? O tome koliko se čita, ko čita? O ženskom pismu, koja žena? Na kraju meni je omiljeno kako se živi od književnosti u Srbiji. Ko uopšte živi u Srbiji? Jedni se iživljavaju, a drugi preživljavaju. Nije to život. Ne umem to da prevedem, pa izvinjavajući se kažem, ja sam profesor na fakultetu, od toga živim. A ko vam kaže da živi od književnosti, jednostavno laže. Doduše, laže i većina onih koji tvrde da žive za književnost. Ljudi mnogo lažu u poslednje vreme. Utorak, 10. maj. Čitav grad bruji o tome kako je sud umanjio kaznu folk pevačici i udovici multidisciplinarnog zločinca Arkana, Ceci Ražnjatović, za krađu nekoliko miliona evra i nelegalno posjedovanje omanjeg arsenala oružja. Na godinu dana kraćeg pritvora i novčanu kaznu, sa obrazloženjem da je samohrana majka. Malo što o ovoj zemlji više može da me začudi, pa i ovakva presuda. Ali se dalje čudom čudim milionima ljudi u regionu koji slušaju tu muziku. Do duše, veza etike i estetike je neraskidiva. Sreda, 11. maj. Potpisala ugovor o prevodu romana Kaja Beograd i Dobri Amerikanac na slovenački. Treba da izađe na jesen. Dva prevoda ove godine, na engleski i slovenački, nisam loša. A večera završila rukopis novog romana. Tek prvu ruku, bit će još mnogo posla, ali se priča zatvorila. Poslednje nedelje bile su ubitačne, kao i uvek pred kraj, kada treba sklopiti sve kockice, povezati rasparane konce. Roman se zove Bre masoni i bavi se srpskom masonerijom pre drugi svetski rat. Na ovim prostorima masonerija je još uvek vruća, ako ne i opasna tema, koje je šta. Sensacionalisti će opet da polude kada u knjizi ne pročitaju sa čijom ženom spava aktuelni veliki majstor i koji je policajac, veliki milosrdnik regularne velike lože Srbije. Znam, ali baš neću da im kažem zinat. Četvrtak, 12. maj. Vest iz današnjeg Kurira. Emir Kusturica, režiser, scenarista, producent, kompozitor i glumac, trenutno u Kanu, gde je predsjednik žirija sekcije Izvestan pogled na Kanskom festivalu. Tokom zvaničnog otvaranja u oči premijere filma Midnight in Paris pozirao je fotografima, prošetao je crvenim tepihom, a publiku i novinare pozdravio je podižući tri prsta. Koristim priliku da ovaj patriotski čin pozdravim jednim prstom. Čik pogodite kojim. Petak, 13. maj. Petak, 13. Možda da ipak ne izlazim iz kuće.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Mirjana Đurđević, književnica iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Nataša Škaričić, novinarka iz Hrvatske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o problemu azilanata. U posljednjih desetak dana u Srbiji je sve učestalije rasprava o opasnosti da se ukine liberalizacija viznog režima, da građani ne bi ponovno za putovanje u Evropsku uniju stajali u dugim redovima. Vlast u Beogradu počela je da sprovodi hitne mere za smanjenje broja lažnih azilanata. Kao posljednje sredstvo to najavljuje se i izmena krivičnog zakona, prenosi Zoran Glavonjić.
Samo u 2010. 17.700 građana Srbije zatražilo je azil u zemljama Evropske unije, čime se ova država svrstala na visoko treće mesto neslavne liste, iza Afganistana i Rusije. Kako je problem postao alarmantan, Beograd je pojačao kontrole na granici, policija proverava organizatore putovanja lažnih azilanata i nadzire način izdavanja putnih isprava. Ivica Dačić, ministar policije, izjavio je za naš radio da veruje da će uskoro biti rezultata, pogotovo posle izmena krivičnog zakona koje su najavljene.
Niko ovde ne želi da kažnjava oni koji traže azil, jer to ne bi bilo u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Mi želimo da uvedemo jedno novo krivično delo koje bi otprilike glasilo organizovanje i pomaganje ilegalnih migracija. Znači, to je za ljude koji organizuju ta putovanja, koji pomažu u svemu tome i prevoznike i one koji podstiču te ljude, dajući im lažne nade i lažna obećanja.
Najveći broj srpskih državljana koji u zemljama Evropske unije traže azil potiču iz najsiromašnijih krajeva zemlje i tamo su se obreli u potrazi za boljim životom. Zato ih u Evropi zovu ekonomskim azilantima. Prema podacima MUP-a i nevladinih organizacija, skoro 90% njih pripadnici su romske zajednice i Albanci, uglavnom sa juga Srbije, ali i sa Kosova. Evropska unija od Srbije traži brza rešenja, a Vladimir Petronijević iz grupe 484, koja se bavi problemom problemom azilanata, kaže za naš program da se mora postupati pažljivo, jer takve mere mogu biti i kontraproduktivne.
Vi ovdje s jedne strane imate nešto što se zove sloboda kretanja, mogućnost da ljudi putuju. A s druge strane se istovremeno pojavljuje problem takve jedne zloupotrebe. Svaka vrsta prisile koja se u tom smislu uvodi, bilo da se pominje reč o oduzimanju putnih isprava, bilo da je reč o krivičnom gonjenju, u ozbiljnu vezu dovodi zapravo kvantum mere, dakle kvantum te slobode koje se na taj način ograničava.
Oni koji u buduće budu registrovani u ilegalnim migracijama bit će evidentirani u policijskoj evidenciji, dok se, ukoliko takvo rješenje bude odobrila Europa, kao jedna od zaštitnih mera planira i oduzimanje pasoša svima koji zloupotrebe pravo na slobodno kretanje. Riza Halimi, političar iz Preševa i jedini albanski poslanik u srpskom parlamentu, protivi se oštrim potezima jer smatra da bi rješenje problema trebalo da bude u tome da država više uloži u siromašni jug Srbije.
Treba činiti sve da ne dovodimo u pitanju liberalizaciju, ali ne ovakvim policijskim, administrativnim i po meni diskriminatornim merama koje se najavljuju, jer to područje iziskuje pravu jednu ekonomsku platformu koja bi pružila jedan, da kažem, perspektivu za normalan život.
Iako su evropski zvaničnici jasno stavili do znanja da se iz ekonomskih razloga ne može dobiti azil, ljudi iz Srbije koji to zahtevaju najviše odlaze u Nemačku, Švedsku, Belgiju i Luksemburg. Dovoljan motiv za odlaske za mnoge je činjenica da se tokom procedure u kojoj se odlučuje o zahtevu, koja u pojedinim državama Evropske unije traje i do 3 mjeseca, u nekim zemljama dobija novčana pomoć i do 50 evra dnevno, što tražioci azila računaju kao čistu mjesečnu zaradu od 1.500 evra. Zbog toga Ivica Dačić smatra da je suštinski važno da zemlje Evropske unije svoje zakonodavstvo prilagode realnoj situaciji.
I da nam pomognu. Da pomognu i sami sebi na kraju krajeva. Norveška je rešila pitanje azilanata rešenjem koje glasi da u Srbiji nema političkog ugnjetavanja i nema razloga da neko dobije azil u zemljama zapadne Europe. Shodno tome, za azilante koji traže azil iz te sigurne zemlje uvodi se skraćena procedura koja u Norveškoj traje 48 sati.
Prosečna plata u mestima na jugu Srbije, kao što su Preševo, Medveđa i Bujanovac, je oko 200 evra, ali tamo se najteže živi i zato što mnogi nemaju posao. Vesna Cvetković iz nevladine organizacije Nexus iz Vranja obilazi stanovnike juga, bivše i možda buduće tražioce azila, govoreći im o rizicima tog poduhvata.
To što su sada po svim sporazumima neće naići na prihvatanje i na beneficije koje su imali ranije, nego će u svakom slučaju biti vraćeni zato što nema prostora više za taj ekonomski azil. Pa u nekim zemljama vrlo su efikasni, pa i 24 sata se završi ta procedura.
Uprkos tome, kaže Vesna Cvetković, na mnoge edukacija nema efekta.
Pa u principu se odlučuju na taj neki drugi korak, da pokušaju ponovo, zato što je to u toj njihovoj trenutnoj situaciji jedini izlaz iz siromaštva.
Zato je, kaže za naš program Milica Delević, direktorka Kancelarije Srbije za evropske integracije, veoma bitno raditi i na duge staze.
Dugoročne mere su one koje se odnose na socijalno uključivanje, poboljšavanje opštih uslova života, a sve one koje se kratkoročno preduzimaju ne smeju dugoročno ugrožavati cilj pune integracije u društvu Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Za razliku od Srbije, Bosna i Hercegovina brine drugu brigu. Tamošnji stanovnici nisu problem niti prijetnja Evropskoj uniji, jer im liberalizacija viza suštinski nije omogućila da više putuju. Bosanci i Hercegovci jednostavno ne putuju jer ih je gotovo 50% nezaposlenih. Veliki broj njih rade na crno, a sretnim se smatraju oni koji zarađuju mjesečno 400 evra. Dok se političari bave navodno nacionalno važnim pitanjima, 90% ljudi ne zanima ni priča o referendumu, niti o trećem entitetu, ili ko će u buduće činiti državnu vlast. 16 godina od završetka rata važniji im je pun stomak i kako da ne dođu u situaciju da komad hleba traže u kontejnerima za smeće ili u narodnim kuhinjama. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina u posljednjih 5 mjeseci, koliko je prošlo od ukidanja viza, poštuje uslove koje joj je postavila Evropska komisija. Ako BH građane ne treba da brine opasnost od promjena u viznom režimu, ostaje drugi, za njih nepremostivi problem, nedostatak sredstava za putovanje. Tako najveći broj građana niti jednom do sada nije iskoristio pogodnosti putovanja bez viza. Evo šta kažu građani Tuzle i Trebinja.
Nema se kud, džaba sve taj bezvizni, džaba sve.
Nemam novca za putovanje, niti mislim mislim da ćemo imati u skorijem vremenu.
Putujem uglavnom gdje sam i do sada putovala, znači to je Srbija i Crna Gora, Hrvatska, tamo pasoši mi nisu potrebni, a što se tiče putovanja u inostranstvo, to mislim da naša primanja nisu dovoljna za putovanje bilo gdje vani.
Uopšte ne koristim bezvizni režim, nažalost situacija u kojoj se svi pomalo nalazimo ne dozvoljava mi da iz svog kućnog budžeta izdvajam novac da bih negdje putovala.
Ja lično nisam putovala nigdje od koje uvedem bezvizni režim zbog nemogućnosti da dobijem slobodno vrijeme, radim na dva posla da bih zaradila dovoljno.
Skoro 50% nezaposlenih, najveći broj penzionera koji živi od 150 eura koliko iznose minimalne penzije, veliki broj onih koji rade na crno, sve je to bosansko-hercegovačka stvarnost. Država ne brine ni o mladim ljudima koji sebi ne mogu priuštiti studijska putovanja i razmijeniti iskustva sa mladima u Europi. Ines, 23-godišnja studentkinja iz Sarajeva, ne samo da nije upoznala niti jednog europskog studenta, već nije u mogućnosti ni da posjeti rodbinu koja živi u Njemačkoj.
Otac mi je penzionir, majka je nezaposlena, tako da ne mogu tražiti novac od njih da bi otišla na neko putovanje.
Kako njihovi roditelji ili ne rade ili mjesečno žive od za evropske standarde mizerne plate, ne čudi da najveći procenat mladih ljudi sebi ne može priuštiti putovanje, tim prije što je cijena avionske karte koliko i jednomjesečna prosječna plata u Sarajevu, što je najveći prosjek u državi. Jan Zlatan Kulenović, izvršni direktor Omladinske informativne agencije, kaže da izolacija mladih ljudi više nije uslovljena tehničkim poteškoćama. Oni su i dalje udaljeni od Europe u kojoj je mobilnost svakodnevna.
58% mladih po statistici je nezaposleno, a s druge strane nije odlazak u neku drugu zemlju vezan samo za vašu avionsku ili neku drugu putnu kartu, nego morate imati dnevno 50-70 eura zavisno od zemlje u koju idete, jer vas može neko na granici vratiti ukoliko nemate u džepu taj novac. Prepreka kod studenata, ja bih rekao, jeste i nepriznavanje putovanja, odnosno naš obrazovni sistem začudo u poređenju sa drugima jednostavno ne favorizira da vi odete jedan semestar negdje drugdje. Problem je ako idete 7 dana na neki seminar profesionalni i do edukaciju, važnije je prisustvo na nastavi koja je vrlo upitne kvalitete, a ne da negdje slučajno odete za vrijeme svoga studiranja.
Mladi su samo jedna karika u lancu onih koji zbog teške ekonomske situacije ne putuju. Evo i zašto. Plate u Bosni i Hercegovini su među najnižim u regiji. Nekadašnja industrija je uništena, ne otvaraju se nova radna mjesta, a ekonomija je uslovljena političkom nestabilnošću koja je već godinama prisutna u zemlji. Goran Račić iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT o tome kaže.
Nažalost, u prethodnim godinama smo uništili maltene vlastitu industriju, posebno prerađivačke kapacitete, tako da u zadnjih nekoliko godina se više priča o političkim temama, neko o podizanju tih kapaciteta, otvaranju novih radnih mjesta ili nekim stranim investicijama. Dok budemo imali ovakvu političku situaciju, mislim da će ekonomija i građani Bosne i Hercegovine da stagniraju i sve više da Zapad gledaju preko malih ekrana.
Sociolog Salih Foča.
Država Bosna i Hercegovina se bavi svojim politiziranim ili idealiziranim pitanjima nacije, entiteta, strukture vlasti, a ne bavi se zapravo ekonomijom, životom, socijalnim potrebama građana, što nas svakim danom udaljava od onog u čemu služi jedna država ili njena vlast.
Umjesto ekonomskim, bosansko-hercegovački političari se bave pitanjima koji nemaju nikakve veze sa problemima sa kojima se susreću obični ljudi ove zemlje. Kada bi bilo drugačije, znali bi da 90% Bosanaca i Hercegovaca ne zanima priča o referendumu, trećem entitetu ili tome ko će činiti buduću državnu vlast. Njima je 16 godina od završetka rata važnije da im je stomak pun i da ne moraju komad hljeba tražiti po kontejnerima i narodnim kuhinjama. A ne bi bilo loše pogledati kako žive ljudi u Europi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O o problemu alkoholizma kod mladih u Crnoj Gori. Nedavno su se u bogatim zemljama Evropske unije podigli na noge lekari, psiholozi, prosvetari, političari, svi sa jednim ciljem, smanjiti alkoholizam među mladima. Da li o sličnim akcijama razmišljaju u Crnoj Gori, ne znamo, ali naš reporter Predrag Tomović proverio i uverio se da i u Podgorici mladi ljudi ne provode veče bez alkohola.
Javna je tajna da se mladima u većini crnogorskih kafića bez ikakve kontrole i ograničenja služe različite vrste žestokih pića. Trenutni hit su žurke gimnazijalaca, gdje se toče litri alkohola i gdje starosna granica ne prelazi prag punoljetstva. Da je stanje takvo svjedoči ankete u kojoj smo učenike trećeg razreda Podgoričke gimnazije pitali kojim je piće omiljeno i šta piju na žurkama.
Kad sam počela da izlazim, pijem gin tonic, nekako zadnje dvije godine.
A gdje na žurkama?
Pa uglavnom kad izađem petkom i subotom u grad.
Kad izađem u grad, pivo. Obično
pivo.
Nikšićko, normalno. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Just what?
Pivo.
Samo kod jagode.
Recimo, kad izađete s društvom ili na žurkama, šta se pije?
Rakija.
Šljivo.
Može s pivo, vino, pina kolada, sve.
Da je alkoholizam među maloljetnicima u porastu, svjesni su i u udruženju roditelja Crne Gore. Ljiljana Milonjić kaže da je u posljednje vrijeme u porastu i konzumiranje opasnih supstanci koje mladi ispijaju u kombinaciji sa alkoholom.
Upravo smo ovih dana zaokupljeni, da kažem, slučajem momka koji je pored, znači, tih nekih kortikosteroida, raznih kreatina i tako dalje, znači pored tih hemijskih supstanci koristi alkohol i završi u bolnici sa teškim oštećenjem jetre. Radi se o osobi koja bi trebalo da napuni ovih dana 18 godina, ali u svakom slučaju maloljetna osoba. Zatim također slučaj jednog dječaka koji je u trećem razredu srednje škole i koji ima ozbiljne srčane probleme upravo zbog korištenja takvih supstanci zajedno sa alkoholom.
Zamjenik direktora specijalizovane ustanove za odvikavanje od narkomanije u Crnoj Gori Duško Raspopović kaže da zvaničan broj maloljetnika koji imaju problem s alkoholom u Crnoj Gori može da zavara, budući da je svjetska praksa pokazala da je stvaran broj ovisnika uglavnom višestruko veći. I Duško Raspopović i Ljiljana Milonjić kažu da bi kao prvu i hitnu mjeru trebalo pojačati kontrolu služenja alkohola u kafićima, jer vlasnici u većini u tom dijelu ne poštuju zakon.
Od skoro vidimo da u nekim kafićima počinje da se i ne toči alkohol, mada to je veoma mali procenat tih kafića, jer nažalost ipak su i ti mladi ljudi, odnosno adolescenti, najveći potrošači alkoholnih pića.
Žiravici je Crne Gore ima informacije o tome da se u velikom broju slučajeva ne poštuje zabrana točenja alkoholnih pića u kafićima djeci koje imaju ispod 18 godina, uz naravno jednu ogradu koja kaže da i oni imaju sa 18, 19, 20 zna se koji je moment kad treba prestati služiti piće.
Hidajeta Bajram Spahić iz Parlamentarnog odbora za zdravstvo traži od države i nadležnih da oštrije kontrolišu i kažnjavaju služenje alkohola maloljetnim osobama u kafićima.
Zakonom je zabranjeno služenje alkohola maloletnicima i pripitim licima koliko ja znam, ali smatram da treba više uraditi na implementaciji tog zakona time što će kazne biti mnogo oštrije i što će se insistirati na efikasnosti službe inspekcije rada koja radi na tome.
Da većina vlasnika kafića ne mari za zakon i zdravlje maloljetnika, svjedoči i priča gimnazijalke iz naše ankete koja kaže da joj se gotovo nikada nije desilo da konobar ili vlasnik odbiju da joj posluže alkohol zato što je maloljetna.
Zapravo jeste jednom, ali to je bilo u irskom pubu 4 vilenjaka i tada su mi tražili ličnu kartu i nisam je imala. A u ostalim kafićima mi se to nikad nije desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj dokumenata dana iz kulture. U blizini Jugmanovog trga u Pragu ove sedmice otvorena je izložba sarajevskog slikara Ede Numankadića, koja je privukla pažnju češke kulturne javnosti. Ovo je drugo predstavljanje Numankadića u Češkoj. 1996. u Pragu su organizovani dani bosansko-hercegovačke kulture. Numankadić se prisjeća. Razgovarala Gordana Knežević.
Ja se tad sjećam Zdravko Grebo, Jan Urban. Organizovali su možda najbolji
najbolju prezentaciju kulture BH u proteklom periodu. To je bila jedna ozbiljna prezentacija svih značajnih domena savremenog stvaralaštva u kulturi u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom sam ja sa kolegom Obralićem imao izložbu u galeriji samostana Pan Marija Snježna. Tom prilikom sam upoznao mnogo ljudi i danas, evo nakon 15 godina, otišao sam u taj samostan da popijem kafu i da se sjetim toga.
Vi ste jedan od rijetkih umjetnika koji u iskustvu ima opsadu Sarajeva. Radili ste tokom rata i ratno iskustvo je u velikoj mjeri oblikovalo vaše stvaralaštvo u posljeratnom periodu. Ta danas i toliko godina poslije rata, u što se transformisalo to vaše ratno iskustvo? Kako se danas prema njemu odnosite?
Pa mislim da je to najznačajnije moje životno iskustvo. Život se dijeli do rata i poslije rata. Znate, 3 godine, 4 godine ujutru ustati iz kreveta, ne znati učiš naveće, leći u krevet, je izuzetno ekstremno teška egzistencijalna pozicija. Ja sam imao tu sreću da eto to preživim i čini mi se sve što smo radili u tom periodu nije moglo biti laži, nije moglo biti predumišlje, nije moglo biti aranžmana, nije moglo biti neke konstrukcije. To je direktno rađeno sa dubokom potrebom da se čovjek odbrani, da na destrukciju odgovoriš nečim konstruktivno, da spašavaš svoju dušu, da osmisliš svoj život. I drugi aspekt je što rati ta dodir smrti daje čovjeku neke vizure na život, na ljudsku egzistenciju koju dotad nikad nisi. Walter Benjamin ima jednu rečenicu, kaže, značenje stvari razumijemo proporcionalno koliko je prisutna smrt i destrukcija. Ta rečenica meni objasnila dosta taj položaj naš u toku opsade. I kao što smo malo prije razgovarali, sjetio sam se Susan Sontag jedne večere 93. godine kad ona meni kaže, Edo, za umjetnika je privilegija imati ovako duboko iskustvo kao što je opsada Sarajeva. U tom momentu nisam znao da je to istina. Danas duboko vjerujem da neke stvari ne bi shvatio, spoznao. Nažalost, da nije bilo opsade, nikome ne želim, ali u tom zlu čovjek je našao nešto što je korisno, što je dobro.
Služba koja je ovdje trenutno sada u Pragu, između ostalog su prisutne instalacije vezane za 3 grada. Za Sarajevo, za Dubrovnik i za Cetinje.
Yes.
Šta vas lično veže za te gradove?
Sarajevo je moj rodni grad. Moja porodica živi u Sarajevu s majčine strane preko 300 godina. Ja sam 8 puta izlazio iz Sarajeva, 8 puta sam se vraćao u Sarajevo. I svi su me pitali što se vraćaš. Hoću da spavam u svom krevet, šalio sam se. Za umjetnika je jako važna ta ukorijenjenost u određeni zavičaj, u milji ambijent u kome su od tradicije, kulture do mirisa sve značajno. Dubrovnik je grad u kome sam prvog slikara vidio, prvu izložbu vidio. Dubrovnik je grad za koji sam u novembru 1991. ne znajući šta će se nama desiti, napravio u Olimpijskom muzeju jednu izložbu za spašavanje kulturnog blaga Dubrovnika. I to je jako važno. I dan danas sa radošću odim u Dubrovnik i sjetim se svega toga, imam brojne prijatelje i tako.
Cetinje.
A Cetinje, 1991. ja sam izlagao na prvom bijenalu umjetnosti savremene na Cetinju, tad sam se sprijateljio sa brojnim kolegama na Cetinju, od princa Nikole do mnogih kolega. I veže me ta uspomena, oni su me prvi pozvali poslije rata na jednu izložbu. Trebalo je tražiti mnoge papire, dozvole da ja dođem. Nije bilo ni normalnih linija autobuske ili bilo kakvi, mi smo nekim blindiranim autom preko Šćepan polja s nekim papirićem ušli na 24 sata u Cetinje i održali tu prezentaciju Bosne i Hercegovine i jako sam ponosan na to prijateljstvo i na te prijatelji. Znate, kultura je nešto što trebamo njegovati unatoč svega. Ona jedina bez predrasuda otvara puteve, stvara komunikaciju na jedan prirodan način. U tom smislu ja sam bio i na Širokom Brijegu sa izložbom. Prvi sam otišao u Beogradu, Zagrebu, Ljubljanu. Sad je to normalno. U onom periodu bilo je oštrih kritika što čovjek to ide, što radi. Danas to izgleda smiješno, jel?
Sarajevski slikar Edo Numankadić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Gordana Knežević. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.